Znovu listo vraciam a k prvému čítaniu sa vraciam, že by sme pomaly dokončili všetko to, čo sa dialo i v čase Dávidovského kráľovania. Včera sme čítali, prechádzali tou ťažkou fázou, keď jeho dospelý syn Absalón proti Dávidovi povstal, občiansku vojnu vyvolal, ako Dávid odchádza so svojou družinou z Jeruzalema, aby chránil ľudí nevinných, aby sa vyhol boju v Jeruzaleme, aby netrpeli ľudia, nezomierali ženy, deti, chorí, starí ľudia, aby takýmto spôsobom radšej sa pred Absalónom pokoril, ale utekal pred tým, ktorý tú veľkú neprávosť navodil. Samozrejme, bol tam aj úžasný rozmer pokory, keď Dávidovi zlorečili a on vo vedomí svojej vlastnej hriešnosti a nedokonalosti, ak to Boh dopúšťa, ak je to tak, prijímam a radšej to obetujem, než aby som vstúpil do boja, kde nevinní budú zomierať. Pravda, neskôr sa tomu boju nevyhol a dnes sme počuli už nie o tom boji, ale potom, keď Dávidovo vojsko víťazilo, akým spôsobom je Absalón uteká, akým spôsobom sa zakliesnil do konárov stromu, akým spôsobom bol zabitý. A všetci čakali, že i kráľ Dávid sa bude radovať, veď ten, ktorý toľko neprávosti spôsobil, ktorý v nenávisti sa proti Dávidovi postavil, pre ktorého zlobu mnoho ľudskej krvi vytieklo, ten je teraz mŕtvy. A pre všetkých totálne prekvapenie, Dávid nad svojím synom smúti. To, čo môžeme si zobrať z tohto príbehu, je úžasný pohľad znovu na Božiu pedagogiku a ten spôsob, ako Boh v starom zákone mnohé veci vyučoval cez tie konkrétne udalosti, ktoré sa diali, aké postoje konkrétne ľudia v mene Boha alebo proti Bohu aj zastávali. A tu znova je to kráľ Dávid, ktorý sa pokáne znova prešiel, k Bohu sa vrátil a znovu ako Boží kráľ vystupoval a Dávid a kráľovstvo viedol a na ňom vidia, že akým spôsobom trúchli pre svojho syna, ba čo viac vyjadruje, že by on zomrel, než jeho syn, že by mal zomierať. Môžeme sa tu pozrieť na viaceré veci pre naše kresťanské putovanie. Prvá vec, prečo Dávid takéto niečo nespravil, prečo sa nenechal zabiť a ten boj nakoniec aj naplnil. Ja môžem také niečo spraviť v obetovaní vlastného života pre spásu toho útočníka, ale keď sú mi zverení ľudia, ktorých mám chrániť a na dobro ktorých pamätať, tak moja povinnosť sa je týchto ľudí zastávať. Takže akokoľvek, čokoľvek cítil voči Absalónovi, on si bol toho vedomý, že dostal od Boha veľkú zodpovednosť za národ, ktorý je mu zverený za kráľovstvo. A preto, ako kráľ musí tak vystupovať, aby chránil spoločné dobro. Ľudí, ktorí sú mu zverení, pre ktorých bojuje a ktorých chce chrániť. I v rámci tej občianskej vojny toho boja, ktorý nastáva. Toto, na to pamätať, keď naozaj veci, čo sú nám zverené, tak naozaj akým spôsobom to, čo je nám zverené, je treba, aby bolo mene Božom aj napláňané a chránené a rozvíjané. Skôr než možno i tá ľahšia cesta, ktorá by niekedy bola, keď človek príjme i konkrétne či už vlastné utrpenie alebo nejakú inú cestu, než to, kde musím zastávať úrad, ktorom slúžim a napláňam aj možno vlastné trápenie, ale službu pre tých, ktorých treba chrániť a ktorým treba v mene Božom pomáhať. Tá druhá vec a podstatná vec, ktorú chcem spomenúť, je rozmer milosrdenstva, ktoré reprezentuje Dávid. Vyjadruje ľútosť nad smrťou Absalóna, kde človek sa potom postupne zamýšľal, teda akým spôsobom Boh na človeka hľadí. Postupne prichádza to, ako Boh u človeka učí to, čo v Novom zákone vrcholí, hriešnika milovať a hriech nenávidieť. Tej absolútnej Božej spravodlivosti to, čo Absalón spravil, bolo veľmi zlé. A stane druhej, aj on je ľudská bytosť na Boží obraz stvorená a pozvaná, aby sa obrátila, spamätala, aby sa k Bohu vrátila. Zlo nekonal. Hej. Takže tá veľká provokácia, ktorú celý Izrael zažil, lebo naozaj čakali, teraz bude hurá, ideme hodovať, ideme sa tešiť, ten boj skončila a víťazili sme a ten Absalón je mŕtvy. Tak miesto tej radosti je tu veľký žiaľ Dávida a oni sa pýtajú, prečo je takéto niečo možné. Uvedomujúc si, Dávid bojuje ten rozmer spravodlivosti, ale smúti rozmer milosrdenstva voči duši hriešnika i vlastného syna. Hej. Takže hriech nenávidieť, hriešnika milovať, rozmer pravdy a spravodlivosti, na ktorom je i milosrdenstvo postavené a pre spásu ľudských duší sa ponúka. Je tam potom vyjadrený práve tento rozmer milosrdenstva, kde znova a znova v starom záchone dvoch rozmeroch sa rozvíja. Chesed a rahamim, otcovská vernosť a láska materského lona voči plodu svojho lona, ktoré možnokrát ten človek sa dospelým stane, zatúva sa zlo, povyvádza, ale stále to dieťa, ktoré som počala, porodila na prsiach, vzrastalo, do sveta vypravila, hej? Stále je to moje dieťa. Takže ten rozmer otcovskej vernosti v tom rozmere Dávida, ktorý túži po tej záchrane svojho syna, je ten rozmer raha mima materského lona, láska voči plodu svojho života, kde je to stále môj syn. Akokoľvek hriešne bolo, proti mi sa postavil alebo chcel ma zabiť. Hej. Je to môj syn, vo ktorom jeho záchrane túžim a túžim mu svoje milosrdenstvo, odpustenie prejaviť a to spoločenstvo, ten spoločný život obnoviť. Takže znova jeden z tých situácií a z tých príbehov, ktoré ukazujú, skôr ktoré Boh ukazuje tieto dva rozmery svojho milosrdenstva. I ten rozmer vernosti, i ten rozmer a lásky materského lona. Hej. A na to potom nastupuje, radšej by som bol ja mŕtvy, než on. To, čo potom vrcholí v tom diele vykúpenia, alebo v tých nepozemských, ale v duchovných zápasoch, človek, ktorý neprekračuje to tajomstvo neprávosti, nie sme schopní ho prekročiť, tak každý z nás by bol tým, kto tú revoltu voči Bohu naplnil, kto sa proti Bohu postavil a kto sa do toho stromu aj zakliesnil a mal by byť zabitý. Hej? Teda vec zatratenie. A to dávidovské vyjadrenie, radšej by som ja zomrel, aby on žil. Naplnil dávidovský kráľ, Mesiáš, ktorý prišiel, aby sa za nás obetoval, aby on zomrel, aby sme my mohli žiť. Teda Boh to, čo ukazuje v tom milosrdenstve, plnosť toho dáva. Keď vlastného syna za nás obetuje a nový život nám ponúka, aby sme miesto Božieho súdu, odsúdenia, zatratenia, kráčali cestou spásy a či už obrátenia, hriechov, očistenia a nového života, ktorý nám Ježiš núka. Aby sme kráčali cestou vykúpenia a spásy. No sa to ľahko počúva, ale keď si uvedomíme Dávida, a to je ten ďalší aspekt, čo chcem spomenúť, tak Boh to vyjadruje na hriešnom kráľovi, ktorý aj mnohom hriešil a nebol dokonalý. Ako keby Boh provokoval každého jedného z nás, osobitne v tej novozákonnej dikcii, keď Ježišovo dielo zástupnej obety je vykonané, a Boh toto pre vás spravil, ak Dávid to dokázal vtedy tak vnímať, alebo chcel tak spraviť, o čo viac vy v Duchu Svetom, aby ste to dokázali robiť. Teda, na pravde spravodlivosti Božie milosrdenstvo postaviť. Hriech od hriešnika rozlišovať, hriešnika milovať a naozaj to milosrdenstvo odpúšťajúcu lásku aj prejavovať. A každý z nás dokáže povedať, že áno, na jednej strane si to uvedomujeme, ten imperatív Boží je úžasný, i voči nám ponajprv upravený, aby sme im i voči druhým prejavili. Na strane druhej nie je ľahké takto konať a sú situácie, keď nie sme toho schopní. Tak som to spojil s tým, ako tá žena trpiaca na krvotok vo viere sa dotkla Ježiša. I bola uzdravená. Častokrát my sme vnútorne zranení, zablokovaní, hriešni, krehky, slabí, že nedokážeme to milosrdenstvo naplniť alebo prejaviť. A túžime sa dotknúť Ježiša, aby to v nás uzdravil. Aby to nás zmenil. Aby to v nás naplnil. To je tá túžba ženy, ktorá sa Ježiša dotkla vo viere. Čiže naozaj my si to len uvedomujeme, alebo túžime sa dotknúť Ježiša. Zakúsiť, že on nás niečo mení. Nás uzdravuje a naozaj nás uschopňuje, aby sme i my sami zakúsili to talita kum, dievčo, hovorím ti, vstáň, novému životu povstávali. A druhým takto druhým. A potom takto druhým aj prichádzali. A to Božie dielo napáňali. Takže až sem a možno i ďalej môžu viesť naše úvahy, vnímajúc Dávida, ktorý plače nad svojím synom, ktorý túžil mu milosrdenstvo prijaviť. A skrze i tieto dramatické udalosti Boh vyjadruje, aký a k čomu človeka pozýva, čo v Kristovi spravil a čo v jeho mene môžeme i dokážeme my sami naplniť. Nebojme sa teda tej túžby po Božej odpúšťajúcej láske, tej odvahy sa dotknúť Pána a tomu slovu, ktoré i nás zaznieva, že by sme k novému životu povstávali. To Božie dielo našim životom voči bratom a sestrám napáňali. Amen.